Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Ukrayna barədə danışacağıq, Ukraynadakı kültür və siyasət inqilabı barədə. Necə olur ki, Ukraynalılar həyatlarında dəyişikliklərə nail ola bilirlər? Müharibə onları bu dəyişikliklərdən qorxutmur və bu Ukrayna xalqının keçdiyi yola nəzər salacaq və Ukrayna ilə Azərbaycan arasında oxşar fərqli cəhətlər nədir? Bu barədə danışacaq politoloq Rəşad Şirin, politoloq Elxan Şahinoğlu və kulturoloq Elmir Mirzəyevlə. Ukraynada baş verənlərə mədəniyyət və siyasət prizmasından baxmağa çalışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra ABŞ Helsinki komitəsindəki dinləmələr, Freedom House təşkilatının keçid ölkələri 2014 hesabatı, Barozo'nun səfər proqramı və Bakı çimərlikləri barədə reportajları dinləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosu müxbirləri ölkədə və dünyada bu və başqa olaylardan canlı efirdə sizin üçün söz açacaqlar. Kamran Mahmudovun təqdimatında. Əziz dinləyicilər, sizin də iştirakınız vacibdir. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Ukraynada fəaliyyət göstərən Dağ Daughters qrupunun mahnısıdır. Donbas adlanır. Donbasda baş verənlərə aiddir. Sülh pərvər mahnıdır. Belə agresiv səslənməsinə bənd olmayın. Sülh barədədir bu mahnı. Və Ukraynadan geri dönən politoloq Rəşad Şirin Ukraynada seçki izləməsi ilə məşğul idi. Geri dönən Rəşad Şirin deyir ki, Ukraynada baş verənlərin İzahının bir hissəsi də haradasa bax bu incəsənət mədəniyyət nümunələrinin içində gizlənir. Elə biz də qərara gəldik ki, bu mahnını siz də dinləyəsiniz əziz dinləyicilər və görək bu incəsənətin Azərbaycanda olan incəsənətdən fərqi nədir? Bu barədə Elmir Mirzəyevin də fikirlərini soruşacaq.
Thank you.
Reuters oxuyur, deyir ki, daha kədər olmasın, güllər olsun, iğnələri olmasın, tikanları olmasın, belə deyir və arada bir də Donbas deyirlər. Çox agresiv səslənir, çox enerjili səslənir, amma sülh haqqındadır mahnı və Rəşad bəy, niyə hesab edirsiniz ki, bunun bir aidiyyatı var haradasa?
Ümumiyyətlə, Maydan hərəkatında bir çox bu cür, yəni alternativ qruplar onlar iştirak edirdilər və onlar bu ümumxalq hərəkata dəstək verirdilər. Hər biri özünə məxsus bir tərzdə bu Dağ Daughters qrupu da maydanda çıxış edirdi və bunların bu Donbas mahnısı xüsusilə diqqətə layiqdir. Çünki bunlar ümumiyyətlə Donbas çox dərdli, çox ağır və depressiv bir regiondur Ukraynada. Onun etnik tərkibi biraz da çətinləşdirir, mürəkkəbləşdirir bu məsələni və Donbasla Kiyev arasında hər zaman bir anlaşılmazlıq var. Kiyev Donbası bir cür görür. Donbasda yaşayan insanlar Kiyevi və Qərbi Ukraynanı biraz başqa cür görür və hər iki tərəf düşünür ki, qarşı tərəf biraz ədalətsizdir onunla qarşı və s. Yəni bu biraz, yəni bu mahnıda olan həm o negativ, o münaqişənin havası da var. Siz hiss edirsiniz. Eyni zamanda tekst olaraq çox gözəl sözlər gedir ki, doğrudan da yəni indi hal-hazırda xüsusilə bu çox aktuallaşıb ki, Donbasla Kiyev arasında. Yəni bu körpüləri necə yenidən qurmaq lazımdır? Bu inamı, bu güvəni necə bərpa etmək lazımdır insanlar arasında? Bu iki icma arasında, belə deyək də, Ukraynanın qərbi və şərqi arasında.
Və Ukraynanın qərbi ilə şərqi arasındakı məsələ həm də Azərbaycanla Ukraynalılar, Azərbaycanlılarla Ukraynalılar arasında daha bir fərqi ortaya qoydu. 1988-ci ildə Azərbaycanlılar torpaqdan pay olmaz deyə küçəyə çıxırdılar. İndi isə Ukraynalılar əgər bədəli torpaqdırsa getsin əhval ruhiyyəsi, yəni o ən deyək ki, yəni buna görə sizi daşa basmırlar, ən azından bunu söylədiyinizə görə. Daşa basmırlar Ukraynada. Elxan Şahinoğlu İndi hal-hazırda Ukraynadadır və onunla əlaqə saxlamışıq. Hər vaxtınız xeyir, Elxan bəy.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım.
Elxan bəy, siz bu mədəniyyət, siyasət, belə deyək, qarışıqlı inqilab ap havasını necə duyursunuz? Var mı? Yəni, siz də duyursunuz mu bu ap havanı orada?
Valla, bu mədəniyyət məsələləri əlbəttə bu vaxtda müzakirə açmaq olar, amma ta ki, mənim iqtisadıma aid olmadığına görə bu vaxtda uzunuzları danışmıyordu. Amma siyasi situasiyaya gəldikdə, mən ay yarım öncə də buradaydım və aprelin ortalarında burada bir ruh düşkünlüyü görmüşdüm. Mən çünki hadisələr yenicə başlamışdı, Kırımı Rusiya işğal etmiş, separatizm bütün şərq bölgələrini əhatə etmişdi. Amma indi bir qədər ruh düşkünlüyündən sanki qurtulublar. Nəyə? Çünki, məsəl üçün, əgər hadisələr başlayanda daha böyük bölgələrə əhatə edildi, Xarkovda, Dnepropetrovskda, Odessanın özündə də müəyyən separatizm var idi, bugün artıq o bölgələr nəzarətə götürülüb və əsas separatizm ocağı Lugansk və Donetsk olaraq qalır və indi o zaman ay yarım öncə Ukrayna ordusu dağılmışdı, təhlükəsiz qüvvələr də yox idi. Amma indi artıq Ukrayna ordusu yaranır, puxtələşir və döyüşlərə girişib, müəyyən qələbələr də əldə edir və burada indi hadisələr o istiqamətdə inkişaf edir, insanların özünə inamı qayıdır. Və əgər Rusiya əvvəllər tutaq ki, Ukraynada hakimiyyət boşluğunu bəhanə edərək separatçılara açıq-aşkar dəstək verirdi, indi Rusiya əslində çətindir, çünki Ukraynada prezident seçkiləri keçilib, legitim dövlət başçısı var və Rusiyanın dövlət başçısı da faktiki onu tanıyıb və bu dövlət başçısı artıq xarici və daxili siyasətdə ciddi adımlar atmağa başlayır ki, Rusiyada bundan hesablaşmaya bilmir. Fikir verin, bir neçə gün öncə qaz ixracı ilə bağlı yenidən danışıqlar aparıldı və Kiyev Rusiyanın şərtlərini yerinə yetirmədi. Yəni iki yerdə artıq belə bir düşüncə hakimdir ki, ekspertlər arasında, siyasətçilər arasında hansılarla ki, mən görüşüb fikir mübadiləsi aparmışam. Artıq diktə edən tərəf bizi, Rusiya deyil. Əgər iki ay öncə Rusiya diktə edirdisə, Kırımı işğal etmişdirsə və Ukraynanın şərqindəki separatçı açıq-aşkar dəstək verirsə, indi Rusiya geopolitik nöqtəyə nəzərindən mühasirəyə alınıb, qərblə təzyiq və üzvədir və artıq təşəbbüsü Ukrayna tərəfi əl alıb, Ukrayna qərbdən və sivil dünyadan ciddi dəstək alıb. Bu mənada mən Ukraynada gördüyümlər o qənaətə gəlirəm ki, ruh yüksəkliyi artıb və düşünürlər ki, şərqdə şərqi geri qaytara biləcəklər. Ancaq gələcəkdə müəyyən problemlər var ki, onu həll etməli Ukraynanın yeni prezidenti və hökuməti. Bu korrupsiyayla mübarizədir, bu büdcənin doldurulmasıdır, bu oliqarxik sistemin ortadan qaldırılmasıdır və ən başlıcasıdır ki, həqiqətən ərazi bütövlüyünün təminatı məsələsidir. Çünki indi Poroshenkonun əsas məqsədi və əsas şüarı mərkəzdəki hakimiyyəti bölgələrlə bölüşdürməkdir. Amma sabitlik yaranmayana qədər şərqdə bunu həyata keçirmək də çətin olacaq.
Telefon xəttində kulturoloq Elmir Mirzoyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Elmir bəy.
Alo, salamlar Xədicə xanım. Hamını da salamlayıram dostları.
Elmir bəy, bir Rəşad bəy, Rəşad Şirin belə hesab edir ki, bir kültürel əsası var həm də bu inqilabın və misal olaraq bizə Dark Daughters adlı bir qrupun olduqca belə enerjili, agresiv belə rock mahnısını misal gətirdi, biz onu səsləndirdik. Bu nə dərəcədə kültürel nə dərəcədə ciddi kültürel komponenti var Ukraynada baş verən hadisələrin, dəyişikliklər arzusunun?
Təşəkkür edirəm, çox vacib sualdır. Əslində çox dərin kökləri var bunun kültürel mənada da, tarixi mənada da. Çünki Ukrayna ümumiyyətlə ərazi kimi belə deyək də tam belə heç bir zaman hansısa bir mütləq bir hakimiyyət, belə bir böyük bir belə deyək hansısa bir qəddar hakimlərin yer tutduğu bir yer olmuyor. Məsələn, bunların şərqində hər zaman Rusiya, yəni bu belə bir möhtəşəm bir belə bir İvan Grozny, nə bilim falan, belə bir çox qəddar bir hakimiyyət. Bu bir tərəfdə də Rej Pospolitiya kimi möhtəşəm bir katolik birləşmiş Litva çarlığı ilə Polşanın birləşmiş dövləti hər iki tərəfdən çox böyük bir belə bir şaquli güclü hakimiyyət olub. Ukrayna ərazisi isə demək olar ki, hər zaman azad, belə deyək, belə azad fikirlərin, azad adamların, azad insanların belə yaşadığı, özləri də özlərini belə xarakterizə etmişlər ki, bizim heç bir zaman çarımız ola bilməzdi. Çar bizdə yer tuta bilməzdi. Bu yalnız ya Rusiyada ola bilir, ya Polşada, amma bura azad bir belə insanların yeridi. Amma doğrudan da bu Sovet İttifaqının, yəni
biz Elmir bəy itirdik xəttdən, amma daxil olur. Elmir bəy hesab edir ki, qədimdən də belə olub, yəni tarixən.
Xədicə xanım.
Bəli.
İcazə versəz, Elmir mənim bir fikirlərini biraz daha genişləndirəlim. Onunla əlaqə qırıldı. Mən razıyam Elmir bəylə ki, Ukraynalılar həqiqətən azadsevər xalqdır. Yəni, Rusiyada olan üsul idarə Ukraynaya yaraşmır. Ukraynalar bunu qəbul etmir. Məsələn, mən keçən dəfə Donetskə getdim. Orada bir gənclə tanış oldum. Onun deməli anası Rusuydu, atası Ukraynalı idi. Atası Ukraynanın ərazi bütövlüyünün tərəfdarı idi. Anası isə Putini dəstəkləyirdi. Mən o gəncə sual verdim ki, bəs sənin fikrin nədir? Sən kimə üstünlük verirsən? Dedi, mən atamın tərəfindəyim. Dedim, niyə? Çünki dedi, mən əsarətdə yaşamaq istəmirəm. Avtoritarizmi qəbul etmirəm. Ola bilsin ki, Donetskin həyat şərtləri ağırdır. Amma mənim azadlığım var. Azad fikri söyləyə bilirəm. Əgər dedi Donetskdakı rusların nəzarətinə keçsə, mən bu tərk edib ya Kiyevə ya da Lvova köçəcəm.
Amma Rəşad
bəy, Ukraynada yaşayan gənc nəsil azadlığı sevir. Azad fikirliyi sevir. Yəni əsarətdə yaşamaqdır. Bu tarixən də belə olur. Mən Elvir bəylə razıyam. İndi də belədir. Yəni şah üsul idarəsi bunlara yaramır və indi prosesləri bir daha baxanda görərik ki, hətta Tutaq ki, bəs Dnepropetrovskda, Xarkovda, hətta Odessanın özündə də, məsələn, ruslar çoxdur, yəhudilər çoxdur. Onların özü belə Donetsk və Luqanskdakı hadisələri görəndən sonra Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək edirlər. Çünki onlar da əsarətdə yaşamaq istəmirlər. Elə Krımın özünü götürək, Krım bugün işğal altındadır. Və Krımdan xəbərlər gəlir ki, məsələn, Tatarlar, Ukraynalılar bu üsul idarəni qəbul edə bilmirlər. Çünki onlar indiyənə qədər Ukraynanın ərazisində yaşayıblar. Düzdür, Krımda həyat şərtləri ağır olub, Ukraynanın dövründə də. Amma fikirlərini azad ifadə edirlər, açıq danışa bilirlər. İndi Krımda bir rejim yaranıb və o rejim insanların azad fikir söyləməsini əngəlləyir.
Amma Rəşad Şirin, Elxan
bəy, narahat edir.
Rəşad Şirin Luhanskda o bir müddət yaşayıb, bu belə deyək, həmin o güllələrin atıldığı bölgə idi və separatistlərin bir qismi, şəhərin bir qismi separatistlərin əlində idi, bir qismi Ukrayna tabeliyində qalmağın tərəfdarı idi.
Vilayətin.
Və bu, yəni fərqli adamları görmüşsün. Yəni təkcə Elxan bəyin o misal çəkdiyi cavan oğlan kimi düşünənləri yox. Fərqli düşünənlər də var idi. Bəs onlar necə?
Hər cür insanları gördük biz. Yəni bu 10 həftə ərzində. Bilirsiniz, Luhansk və xüsusilə Luhansk bölgəsi iqtisadi baxımından çox geridə qalmış və çox depressiv bir bölgədir. Yəni bunun təməlini anlamadan Ukraynanın şərqini bilmədən, anlamadan orada demoqrafik yerləşmənin, tarixən, orada kimlərin yaşamasının və s. bunu tam anlamadan biraz çətindir təbii ki, analiz eləmək. Ukraynanın qərbi ilə şərqi arasındakı ən böyük fərq siyasi baxımdan, ondan ibarət ki, siyasi mədəniyyət baxımından ondan ibarətdir ki, qərbdə tarixən icmalar formalaşıbdır və vətəndaş cəmiyyəti belə deyək olubdur. Və onlar təbii ki, hər zaman mərkəzi hökumətdən çəkiniblər, mərkəzi hökumətə güvənməyiblər və çox maraqlıdır ki, bütün bu inqilablar qərbdə baş verir, yəni Ukraynanın qərbində. Ukraynanın şərqində heç vaxt düşünə bilməzsiniz ki, hansısa inqilab olsun, hökumət devrilsin və s. Qərbdən fərqli olaraq, şərq çox patriarxal və iyerarxik bir məkandır. Yəni, onların Rusiyaya meyilli olmağı əslində onun göstəricisidir ki, onlar istəyirlər ki, Putin onların problemlərini həll etsin. Onlar öz problemlərini özləri həll etmək istəmirlər. Yəni, ciddi siyasi mədəniyyət və düşüncə yanaşma fərqləri var bu bölgələrin. Və onun nəticəsindədir ki, nəticəsində insanlar indi çox çətin iqtisadi vəziyyətdə qaldıqları üçün təbii ki, axtarırlar. Çözüm yolları axtarırlar. Daha yaxşı necə yaşasınlar və s. Və bu an Rusiya propagandası ortaya düşür. Və insanlar bir illüziya yaranır ki, budur əslində çözüm yolu. Ayrılmaq, Rusiyaya birləşmək və s. Rus kimliyini qabartmaq və s. Yəni, orada da bir şəkildə Ukrayna milliyyətçiliyinin yüksəlişi ilə bərabər eyni zamanda həm də Rus milliyyətçiliyinin yüksəlişi başlayır. Amma təbii ki, bunların hamısının əsasında iqtisadi cəhətdən çökmüş, deyərdim ki, bir ölkə, iqtisadi artımı çox aşağı, 93-cü ildən bugünə qədər, o gün Toğrulcu vardı bizim iqtisadiyyatımız, çox maraqlı bir şeydir, 93-dən bugünə qədər Ukraynanın ümumi daxili məhsulu artmayıb. Çox unikal bir ölkədir, artmayıb. Son 20 ildə bunlar necə yaşayırlar, çox qəribədir. Yəni, korrupsiya çox ciddi miqyaslardadır. Oliqarxlar çoxdur ölkədə. İqtisadiyyat tamamən yəni, oliqarxların əlindədir. Və Prezident Poroshenkonun seçilməsi çox pozitiv bir hadisədir. Amma fikir versəniz, yenə də Ukraynalılar oliqarxı seçirlər hakimiyyətə. Yəni, bu iqtisadi böhran və iqtisadi situasiya çox təsir edir. Xüsusilə şərq bölgələrinə. Şərqdə demək olar ki, bütün o etnik, dil və s. o kimlik məsələlərin arxasında bölgənin tamamən çökmüş olması. Xüsusilə də Luqanskda bu çox bariz görünür. Yəni, çökmüş, geridə qalmış, depressiv bir bölgədir. Və orada istədiyinin ideolojini əgər siz bir balaca üstüne geçsen ki Ruslar bunu bacardı aslında, kaynattılar bölgeni yani o ideoloji.
İki mesele ortaya çıkır. Elmir Bey yeniden xəttədir. Elmir Bey bayağı dediklerinizden biz belə anladık ki bu azad sevər ruhun əsasında həm də bir dini faktor dayanırdı, ama onda Kırım Tatarları fenomenini necə izah edirsiniz? Yani o
tek dini faktor deyildi. Yani bu tarixi coğrafiya həm də ki belə deyək də dövlətçilik anlamında. Məsələn, rusların, Rusiyanın ümumiyyətlə də fəxr etdiyi belə bir anlamlar var. İvan Grozny, məsələn də Stalin indi çox aktuallaşıb. Hətta Sergey Prokofyev o zaman 42-ci ildə Stalinin əmri ilə böyük bir patriotik kantata yazmışdı. İvan Grozny vəhmət edirdi və orada irayətçi çox qorxulu mesajlar verir, belə çox ağır tonda danışır, Rus dövlətçiliyi, belə-belə şeylər. Ukraynada belə-belə bir incəsənət növünə siz rast gələ bilməz, çünki bunun heç anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, Rəşad bəy indi danışdı Ukraynanın qərbi və şərqi. Ukraynanın qərb vilayətləri ümumiyyətlə heç bir zaman, yəni təkrar edirəm, heç bir zaman Rusiya ilə əlaqədə olmuyor. Yalnız 1940-cı ildə. Ondan əvvəl hətta Rus imperiyasının tərkibinə daxil olmayıb bu vilayətlər. Lvov, nə bilim, Ivano-Frankovsk, Uzhgorod, bu qərbi vilayət. Bunlar hamısı Avstriya-Macaristan tərkibində olub. Və belə deyək də, istənilən halda bu vilayətlər belə deyək, Avropaya aid edilmiş özünü istəyib hər zaman. Orada tək Ukraynalılar yox, Macarlar, belə Slavenlər, nə bilim, başqa xalqların nümayəndələri çox yaşayır. Məsələ orasındadır ki, birinci dəfə Rus dövləti bura gəlib çıxanda 1940-cı ildə buranın sakinləri Rus dövlətini NKVD-nin simasında gördülər. Və təbii ki, çox mənfi, çox kəskin, belə deyək də, o təəssürat indiyə kimi davam etdirməkdədir. Hətta o zaman Qərbi Ukraynada ilk dəfə, yəni Almanların gəlişindən sonra, Hitlerçilərin gəlişindən sonra Qalıçına adlı, Qalisiya, yəni Qalıçına adlı SS diviziyası yaradılmışdı. Bunu çox vururlar onların üzünə, yəni deyirlər ki, Slavyan xalqı kimi, yəni Slavyanların arasında SS onun yeganə xalqdır. Əslində elə deyil, Xorvatların da SS diviziyası olub. Amma yenə də həmin o Qalıçına diviziyası, yəni deyək, bu faktorla, bu faktor çox böyük təsirini göstərmişdi olaraq. Çünki ilk dəfə Rus dövlətinin bunların yaşadığı əraziyə gəlib və NKVD-nin simasını görən adamlar istənilən vəhçdən bunun əleyhinə çıxmağa çalışacaqlar. Çünki ömründə görmədikləri şeylər başlarına gəlir. Ümumiyyətlə, belə deyək də, tarixi faktor çox dərin durur bu iki qarşıdır, bu qarşı durmanın əsasında. Çünki Rus dövləti, belə deyək də, böyük təməlçilik, belə imperiya təməlçiliyi üzərində qurulub. Bizansın varisi, 3-cü Roma, belə deyək də, belə deyək, mesiyan ideyalar üzərində. Ukrayna isə tamamilə azad bir insanlar. Məsələn, tarixən Sovet 17-ci ilin inqilabında da Ukraynada, məsələn, belə deyək, anarxistlər, Baska Mahno, Gulaypole adlı bir yer var idi. Adından bəlli olur da bu nə deməkdir. Yəni ki, belə deyək də, tamamilə alternativ bir modeldir Rusiyaya. Keçmiş Sovet, belə deyək, post-Sovet bu məkanında Rusiya alternativ ola biləcək başqa bir qüvvə yoxdur. Nə belə deyək, ərazi baxımından, nə insani potensialdan, nə də belə açıq deyək, bunun kültür mənasında qarşı duracaq bir başqa bir yer yox idi. Yəni, yalnız Ukrayna idi və bu Brezinskin kitabında da yazılmışdı, Böyük Şahmat Tahtasında 97-ci ildə və görünür ki, bu kitab çox dərin təsir edib Rusiyadakı siyasətçilərə, politologlara, siyasi xadimlərə ki, Ukraynanın mövcudluğu Rus dövlətinin sərhədlərini 400 il geriyə çəkib.
Amma
dərin belə imperiya təfəkkürünə çox dərin təsir edir və bu iş sadə məsələ deyil, çox mürəkkəbdir.
Aha. Azərbaycanlılar öyünürlər ki, müsəlman dünyasında ilk cümhuriyyəti yaratdılar. Hətta bir çox qərb ölkələrindən daha əvvəl qadınlara səs vermə hüququ tanıdılar. Çox proqressiv idi cümhuriyyətin qurucu ataları və s. Necə oldu ki, deyək ki, çox proqressiv insanların olduğu cəmiyyət özü deyək ki, onların ardınca çatdırmadı. Yəni, o proqress cəmiyyətin daha geniş kütlələrinə yansımadı sizin fikrinizcə?
Azərbaycanı nəzərdə tutur.
Bəli, bəli. Yəni fərqi anlamaq istəyirəm. Niyə azərbaycanlılar fərqlidir?
Mən elə gəlir ki, bizim faciəmizin sütununda belə deyək də, bu Sovet 45-ci ilə qədər bu Sovet təmizləmələri çox vacib yer tutur. Çünki bizim belə deyək də, sayımız da çox deyildi o zaman say etibarilə də. Yəni çox 20-ci ildən belə deyək Böyük Vətən müharibəsi bitənə qədər çox böyük təmizlənmə işləri aparıldı və xüsusən belə deyək də, yeni savadlı təbəqə yaradıldı, belə deyək. Kiril əlifbası əsasında yazan insanlar, yəni yeni və bu insanlar belə deyək də, onların kölgəsi, onların belə deyək təsiri indiyə kimi bu cəmiyyəti əlində saxlamaqdadır. İndiyə kimi həmin o Sovet zamanı yaradılmış süni ziyalılar, mifi cəmiyyəti əlində saxlamaqdadır. Şahidi olursunuz siz bu işlərin zaman-zaman. İndiyə kimi mübahisə gedir. Həm ziyalı, nə bilim, şair, yazıcı, nə bilim, getsin, yazsın, yazsın. Cəmiyyətlə nə işi var, siyasətlə nə işi var. Bu söhbətlər deyilir. Bu bizim ayrıca faciəmizdir. Bu böyük bir söhbət. Yəni biz bu mənada o feodal orta əsrində qalmışıq. Saray şairi getsin, gözəldən, nazənindən, nə bilim, qaşdan, kibrikdən, zatdan, quşdan, bülbüldən yazsın. Onun padişahla nə işi var? Bu başqa söhbətdir. Bunun yəni bugün müzakirə olunan məsələyə yəqin aidiyyatı kifayət qədər azdır.
Amma deyəsən biraz da var aidiyyatı.
Yox, var, var. Əlbəttə Ukraynada məsələn mənim bildiyimə görə çox belə maraqlı ədəbiyyat prosesləri baş verib bu 20 ildə. İncə sənət prosesləri baş verib. Çoxlu, məsələn, konseptualist rəssamlar var. Təəssüf ki, Ukrayna dilini öyrənmədik bu illə, amma dəyərdir. Mən belə indi başa düşürəm ki, mənə dəfələrlə demişdilər ki, çox belə belə ironiyalı münasibət var. Belə deyək də, biz Rus ədəbiyyatından Sarokini, Pelevini və bir neçə Simanı tanıdıq bu illərdə. Çox maraqlı. Bunlardan Ukraynalı müəlliflər də mənə bir neçəsini demişlər, amma yalnız Ukrayna dilində oraya yazdıqları və orada bu müasir situasiya çox istehsalı yanaşma, bütün bu belə deyək, bu ənənə bizdə var ya, bu belə də məsələn də qədim, orta, feodal, incəsənəti zat, bunun sakrallaşdırılması, göylərdə gəzdirilir. Buna qarşı çox başqa bir, tamam başqa münasibət var. Belə deyək, alternativdə oradan da hansısa alternativini yaratmışdı. Amma mən Rəşad bəylə çox razıyam. Çünki mən Ukraynaya əvvəllər belə deyək də, gastrola konsertə falana belə bir deyək, festivala, nə bilim, filarmoniyada konsertə falan gedirdim. Bu turist təəssüratı idi. Sonralar mən bu ölkənin daxilində başqa bir qismdə iştirak eləməyə başladım və daxili prosesləri görəndə başa düşdüm ki, çox əslində çox faciəli ölkədir və böyük problemlər olacaq. Əsasən bu şərq və qərb məsələsində, yəni ölkə tikilməlidir, amma İndiki prosesləri bu mənada müsbət adlandırmaq olar. Çünki bu problem əvvəl-axır həll olunmalı idi. Aha. İnsanlar həll eləməli idilər bunu. Yəni, belə bir orta əsrlərin İvan Grozunsunuz deyirlər, yoxsa azad bir dövlət deyirlər. Ukrayna bundan sonra ancaq Avropanın hissəsinə çevriləcək. Bunun başqa bir yolu yoxdur.
Amma həm də Ukrayna üçün indi ərazi bütövlüyü məsələsi də seçim, yəni tərəzinin o biri gözündə dayanır. Elə dinləyicilərdən birinin sualı da bu barədədir. Artıq Ukrayna savaş etməlidir. İstər Donbas, istər Krım, istərsə də Xarkov və Donetsk, Lugansk, Odessa Ukraynanın ayrılmaz hissəsidir. Rusiya Federasiyası uduzdu, yazır dinləyici. İlxan bəy, nə dərəcədə ciddidir bu torpaqdan pay olmaz deki şuarı Ukraynada? Yoxsa
bir fikir bildirərdim İlxan bəy?
Az sonra Elmir bəy.
Razıyam, yəni dinləyicim fikrinə razıyam. Yəni insan psixologiyası elədir. Boşluq buraxanda üzərinə gəl, güc göstərmək lazım. Məs Krımda Ukrayna güc göstərmədi. Obyektiv səbəblərdən, çünki ordusu dağılmışdı, təhlükəsiz xidmət dağılmış. Əslində bunu da mən anlamaqda çətinlik çəkirdim, özlərinə də deyirdim. Yəni Yanukovici bəyənməyə bilərsiniz, amma bu bir neçə il hakimiyyətdir. Bəs əvvəl siz nə etmisiniz, nə qurmusunuz? Yəni, mən başa düşürəm, azadsevərlik yaxşı idi. Mən də bunu dəstəkləyirəm, liberal düşüncəliyəm cümlədə. Amma bunun təhlükəli tərəfləri də var. Sən gərək sabit bir dövlət də qurasan. Çünki bunda bir güllə belə atılmadan Rusiyaya təslim edildi bu böyüklükdə strateji yarmada. Şərqdə isə Kiyev anladı ki, şərqdə əldən versə artıq ölkə dağılmış hala gələcək. Ona görə bu məsələdə artıq direniş göstərdilər. Rəşad, mənim bir fikrinə də əlavə eləmək istəyirəm ki, bütün şərqi Rus pərəst elan eləmək də düzgün deyil. Orada bir müəyyən bir çoxluq var. O çoxluq gözləyir ki, hansı tərəf qələbə çalacaq? Separatçılar mı, Ukrayna ki? O güclü tərəfin dəstəyini görə bilərdi o. Məsələn, götürək başqa bölgələr, Xarkov və Odessa'da. Orada da Ukraynalı azdır, müxtəlif millətlər var. Və ya Xarkovda Ruslar çoxdur. Amma görürsünüz ki, orada artıq separatizm yoxdur. Onlar Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədilər. Və hətta sizə bir faktda deyim ki, biz hər zaman deyirik ki, Qərbi Ukrayna daha millətlidir. Amma indi mərkəz Ukraynanın özündə patriotizm artıb, milli ruh artıb. Və sanki bu hadisələr Ukrayna cəmiyyəti üçün bir sınaq oldu, bir test oldu. Bəziləri hətta deyir ki, bəlkə də yaxşı bu proseslərin içinə girdik ki, biz bir millət kimi indi formalaşmağa başlamışıq. Və Elvir bəyin də dediyi kimi, Avropaya, artıq bir mənalı olaraq Avropaya üst tutmağa çalışıb. Məhz Rusiyanı qorxudan da budur. Rusiya niyə Ukraynanı parçalaşmaq və zəif görmək istəyir? Çünki Ukrayna güldənsə, Ukrayna Avropaya bağlı olsa, iqtisadiyyatı inkişaf etsə, bu tək Rusiya üçün də, post-sovet ölkələr üçün də ki, bir uğurlu bir nümunəyə çevrilə biləcək. Bu da Rusiya hakimiyyətini, Kreml sahibini narahat edir. Ona görə bu, Ukraynada Ukraynanın uğur qazanmaması üçün Ukraynaya əlavə problemlər yaradır. O ki, qaldı oliqarxlara Əşəd bəyin dediyi. Ukraynadakı oliqarxların Rusiya və Azərbaycandakı oliqarxların bir önəmli fərqi var. Buradakı oliqarxların da pulu çoxdur. Bəlkə də 5 oliqarxın pulu Ukrayna büdcəsindən də çoxdur. Və indi mən indi baxıram, Rəşad bəy deyir ki, iqtisadi vəziyyət ağırdır, büdcədə kəsilir. Mən də baxıram, amma görürüm, insanlar heç də pis yaşamırlar. Bizdən də pis yaşamırlar belə baxanda. Bizim halbuki daha çox maliyyə imkanlarımız var. Amma buradakı pullar büdcədə olan pullardan 2 qat, 3 qat çoxdur. Və bunların oliqarxları, bizim oliqarxlardan fərqli olaraq millətçidirlər. Yəni, bax, insanların tələblərinə qoşula bilirlər. Və hətta prezidenti götürsək belə, Şenqa belə bu hadisələrdə hamı kimi maydandaydı. Və hətta dəyənək zərbində onu indirildi. Özü getdi Krımda onu fitə bastılar, amma yenə də mübarizə apardı. Yəni, buradakı varlı adamlar da, oliqarxlar da bu milli məsələdə, dövlətçilik məsələdə xalqla eyni mövqədə çıxırlar. Bu fərq də bundadır.
Rəşad bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən istərdim burada bir fikir bildirim Erxan bəyin dediyinə. Mən düşünmürəm ki, insan orada oliqarxlar millətçidir. Sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, Ukrayna avtoritar bir ölkə deyil. Yəni, korrupsiyası olan, oliqarxiyası olan, amma avtoritar üslublarla idarə olunan, yəni diktatura bir ölkəsi deyil. Əgər Ukraynada da digər avtoritar ölkələrdə olduğu kimi tamamən dövlət nəzarətə götürsəydi bütün oliqarxları, onlar təbii ki, heç vaxt meydana da çıxa bilməzdilər, millətçi də ola bilməzdilər və s. Yəni, sadəcə olaraq siyasi rejim fərqi var bu ortada və o siyasi rejim fərqi müəyyən edir bütün bu fərqi.
İndi sual oradadır ki, siyasi rejim ona görə mövcuddur ki, siyasi rejimin mövcud olmasına və yəni məhz o sərtlikdə siyasi rejimin mövcud olmasına cəmiyyət razılıq verib, yoxsa siyasi rejim...
Bir çox faktorlar var. Yəni, məsəl üçün, neft yoxdur, qaz yoxdur Ukraynada. Neft, qaz olsaydı, Ukrayna Rusiya kimi bir ölkə ola bilərdimi? Yəni, siyasi mədəniyyət çox dinamik bir şeydir. O, 20-30 il ərzində formalaşa bilər. Azərbaycan 20-30 il bundan əvvəl tamamən başqa bir siyasi mədəniyyət sahibi idi. İnsanlar fərqli idi. 88-ci il, 90-cı il, 92-ci ildən müqayisə edin 2013-cü ili. İnsanların siyasi mədəniyyəti dəyişir. Bu dinamik bir şeydir. Yəni, istənilən dövləti, istənilən toplumu diktatura yolu ilə, avtoritar yollarla transformasiya etmək mümkündür. Yəni, bu tarix bunu göstərir ki, bu mümkündür. Yəni, orada sadəcə olaraq, təbii ki, tarixi mirasın təsiri var insanların düşüncəsinə və s. Amma geopolitik olaraq, Qərbdən hər zaman çox böyük dəstək olan bir yerdir Ukrayna. Bunu heç vaxt yaddan çıxarmaq lazım deyil. Çünki hər zaman oradakı vətəndaş cəmiyyətinə dəstək var idi. Hər zaman oradakı vətəndaş cəmiyyətinə dəstək var idi ki, onlar dövləti daha çox kontrol etsinlər, hökumətə daha çox nəzarət etsinlər və s. Yəni, bu Ukraynanın Rusiya olmaması və ya Belarus olmaması uğrunda əslində hər zaman qərbin bir mücadiləsi mövcud idi.
Elmir bəy, sizin fikirləriniz var idi bu torpaqdan pay olmaz və yeni dünyaya açılmaq dilemması barədə.
Nə üçün mən müdaxilə etdim? Mən bu il iki dəfə olmuşam Ukraynada. Bir yeni il də, yeni il orada bayramı keçirdim Maydanda. Bir də bu referendum öncəsi, 16-sında, 16-sı ərəfəsində mən Maydanda idim. Birincisi, onu deyim ki, 16-sında, 17-sində, demək 16-sında keçirən referendumdan sonra şəhərdə böyük bir çaxnaşma gözləyirdim. Çünki yadınızdadırsa Kosovo Serbiyadan ayrılanda Belqradda çox böyük çaxnaşmalar, həyəcanlar baş verdi. Yəni, belə bir şey. Kiyevdə belə bir hadisənin şahidi olmadıq. O, baş vermədi elə şeylər. Mən başa düşdüm ki, doğrudan bu xalqın xarakterində belə var. Yəni, çox belə çılgın deyirlər bu insan. Amma bunların çox böyük bir dirənməsi var. Çünki vaxtı ilə, yəni bu Ukrayna Milli Ordusu belə adlanır da, o bizim dildə həmin UPA, Pastançıqa Armiya Ukrayna. Demək, həmin o Pastançıqa Armiya 1942-ci ildə Alman dövlətinin Ukrayna müstəqillik vermək fikri olmadığını biləndən sonra Ukrayna millətçilərinin yaratdığı ordudur. Həmin Qalıçına diviziyasının bir hissəsi sonra daxil olmuşdur. Onlar 42-ci ildən 356-cı ilə qədər, yəni hər iki tərəflə vuruşdular. Almanlar da belə deyək 44-də kimi, Sovet ordusu ilə isə 56-cı ilə kimi müqavimət göstərdilər. Yəni bu çox böyük bir dirənişin, fədakarlığın belə, yəni bu çılğın olmasa da,
yəni iki cəbhəyə vuruşurdular.
Bəli. Bəli, hər iki tərəfə vuruşmuş. Əvvəl mən düzün sən bana bilmirdin bu faktı. Mənə
yəni, hamımız elə bilirdik ki, vahid Sovet ordusu var və bütün Sovet xalqları onun içindədir, hamının vahid düşməni var və s.
Maraqlısıdır ki, o cür müqavimətin heç bir, yəni, heç bir ümidi yox idi. Çünki aydındır ki, hər iki imperiyaya qarşı vuruşan ordunun heç bir müvəffəqiyyəti olamayın. Amma müvəffəqiyyət olacağını heç bir ümidi olmasına rəğmən yenə də bunlar bu müqaviməti göstəriblər. Tarixi faktdır və bu təkrar oluna bilər. Əgər Qırımda müqavimət göstərmədilər, bu səbir göstərildi. Mənə elə gəlir ki, o vəziyyətdə yeganə mümkün olan bir taktika idi. Çünki düşmənə qarşı tərəfə belə deyək də heç bir zaman mənəvi üstünlüyü vermək olmaz. Bu bizə də aiddir. Yəni hətta bunu Churchill demişdi zamanı ilə Stalinə ki, Stalin onun çox böyük təkid edirdi ki, ikinci cəbhəni açın. Hətta deyirdi ki, İngilis ordusu əgər qorxaqlardan ibarətdir, mən adaya Sovet əskərlərini göndərim, onlar oradan tökülüşərlər, yəni belə bir dəfəyə desant çıxardarlar. Bu il yer gəlmişkən 70 illik oldu həmin o BD-i desantını. Churchill isə əksinə başqa bir şey deyir, deyirdi ki, heç bir zaman düşmənə qarşı tərəfə mənəvi üstünlüyü vermək olmaz, hazırlaşıb etmək lazımdır bir iş. Burada da Ukraynalılar məncə doğru taktika seçdilər, çünki Qırımda birdən-birə nəysə müharibəyə başlamaq böyük bir uğursuzluğa səbəb olub, mənəvi atmosferi daha da aşağı salar çox.
Əslində elə bugünlərdə də Poroshenkonun artıq Ukraynanın prezidenti olan Poroshenkonun Rusiya ilə sülh ritorikası da kifayət qədər sülhə köklənir. Əslində Azərbaycan prezidentinin ritorikasından xeyli fərqlənir. Azərbaycan prezidenti lazım gəlsə ritorikası var və Ukrayna prezidentinin ritorikası budur ki, biz sülh yolunu tapmalıyıq. Əslində güzəşt filan barədə vəd yoxdur, amma biz sülh yolunu tapmalıyıq deyir. Rəşad bəy.
Bu təhlükəsizlik, ordu və hüquq mühafizə sistemi ilə bağlı Ukraynanın, mən istərdim bir iki kəlmə deyim. Söhbət ondan getmir ki, Ukrayna hökuməti Qırımda müdaxilə etmək istəyirdi və ya istəmirdi. Söhbət ondan gedir ki, onlar sadəcə olaraq onu bacarmadılar. Yəni, imkanlar yox idi. Ordunun imkanları çox pis idi. Sonra bu loyallıq məsələsi ortaya çıxdı. Ordu kimə tabidir? Əskərlər kimdən əmir gözləyirlər? Yəni, bunlar hamısı, yenə də qayıdıram mən o korrupsiyon sistemə. Bir korrupsiyon sistem dağıldı Ukraynada və korrupsiyon sistem dağılanda loyallıq məsələləri ortaya çıxır. Kim kimin adamı idi? Yəni, Əgər siz kiməsə əmr verirsinizsə, o əmri icra edəcək ya yox? Söhbət ondan gedir. Yəni, Yanukoviç Moskvanın adamı idisə, demək ki, onun təyin etdiyi insanlar da həm ordu strukturunda, həm təhlükəsizlikdə, həm və polisdə ona tabi olan insanlar idi və bəlkə də onlar gözləyirlər ki, baxın...
Və sonra yaranan o ordu qüvvələri nə dərəcədə mütəşəkkil, nə dərəcədə deyək ki...
Siz təsəvvür edin, yəni siz bu belə bir şey deyək ki, bunu 3 günə ordu yaradasan və sonra şey gedən. Məsəl üçün, Rusiya qoşunları Ukrayna sərhədində durmuşdu. Sonradan deyirdilər ki, biz Rusiya qoşunları çəkilib və ya çəkilməyib də oradan. Orada deyək ki, 40 min əskər dayanıbdır. O 40 min əskəri oradan çəkmək üçün, deyək ki, nə bilim, bir ay vaxt lazımdır və ya iki həftə vaxt lazımdır. Hərbiçilər daha yaxşı bilir də. Yəni, bu belə bir şey deyil ki, məsəl üçün, bəzi bölgələrdə apalçensi, nasionalni qvardiya formalaşdı. Ukrayna nasionalni qvardiyası. Bunlar kimlər idi? Bunlar, deyək ki, sadəcə o insanlar idi ki, onlar deyir ki, biz yedi vuruşacaq Rusla. Və bu niyyət bəs eləyirdi. Bunlara silah verirdilər. Bunlar, məsəl üçün, keçmiş deyək ki, cinayətkarlar ola bilər, keçmiş hərbiçilər ola bilər, atstavnoy, deməli, ehtiyyatda olan hərbiçilər idi. Bunlara sadəcə silah verirdilər. Deyirdilər ki, gedin vuruşun. Və pul vermirdilər və yemək də vermirdilər. Bunlar gedirdi hansısa şəhərə, otururdular şəhərdə, həmin şəhərdə. Yəni, Ukraynanı qorumaq üçün. Və bir müddətdən sonra bunlar özlərini itirirdi. Gedirlər dükanlara girirdilər, deyirdilər ki, biz şeydir, bizə yemək verin, ordu ödəyəcəyim, pulum verəcək, bizim pulumuz yoxdur. İçirdilər, bir-birinə güllə atırdılar. Yəni, bu, başa düşürük, yəni, bu ordunu qurmaq, təhlükəsizlik sistemini qurmaq, bu, yəni, bir ayın, iki ayın işi deyil də. Yəni, burada...
Təqribən Amerika Vətəndaş Müharibəsinin haqqındakı filmlərdəki səhnəyə o bənziyir. Amma mən istərdim ki, bir də biz qayıdaq bu azad sevərlik mövzusuna və yenə yenə bir mahnı təklif edəcəm. Dinləyək, bu Akian Elizadan Biz Boyu mahnısıdır. Həmin bu mahnını niyə seçdik? Çünki bu mahnı əslində mahnının özü yox da, amma bu mahnının oxuyan, ifa edən şəxs Stanislav Vakarçuk Ukrayna telekanalında çox populyar bir şovda çıxış edir. Yəni bu qrupa Yanukoviçin vaxtında qadağalar qoyulmayıb və onlar bu tip mahnılar oxuyublar. Mən istərdim ki, biz o mahnını dinləyək və sonra bəlkə o müzakirəyə qayıdaq ki, Azərbaycanda deyək ki, belə enerji daşıyıcısı olan incəsənətə Azərbaycanda yer varmı və bu incəsənət bəlkə elə ona görə yəni bu istiqamətdə aparaq müzakirəni. Akian Elzi.
Zavčasno, vse jasno, si mnoju teper i nazavždy, pizno nejde, nejde vid mene. Ram, ram, paro, divam, daj, ja naliju sobi, ja naliju tobi vina, a hočeš i s medom. Хочу мене, не дуй за собою, хто ти є, ким
Mahnı əslində məhəbbət haqqındadır, amma bu mahnını bu mahnının leitmotivi Yannis Damsa Bezboyu, yəni mən döyüşsüz tabi olmayacağım sözləri Maydan hərəkatının da leitmotivinə çevrildi. Vakarçuk Maydan hərəkatının belə önündə gedən adamlardan biri idi. Hətta rusların deyək ki, nüfuz dairəsində olan bölgələrə də gedib, orada Maydan hərəkatının nə demək o, Avropa ilə inteqrasiyanın vacibliyini izah edirdi və olduqca də hətta təhlükəli sayılan görüşlər keçirirdi. Mümkündür mü Azərbaycanda belə bir incəsənət? Elmir bəy, sizdən soruşaq.
Bizdə rock var idi, doğrusu. 91-ci ildə çox artıq güclü bir rock hərəkatı yaranmışdı, amma belə deyək də, bunu sanki həmin müharibənin o güclü dalğası məhv elədi. Mənə belə gəlir ki, məhz müharibə burada çox ağır rolunu oynadı. Sonra isə bu rock hərəkatı artıq bir çəlmədi. Bizdə artıq rock sonradan yaranmadı. Çünki artıq avtoritar rejimə müharibədən biz çox ağır yara ilə çıxdıq, çox ağır bir dərdlə çıxdıq. Yəni, məğlubiyyət deyildi, bunun 10 qatı idi, yəni avtoritar bir rejimdə çıxdı. Bak, görkənin buzdu, yəni. Və buna görə artıq bu rock məhv oldu, getdi və yerini rap əvəz elədi. Yəni, rap də tamam başqa cürdür, bu haqda danışmağına dəyməz. Yəni, bizdə ümumiyyətlə etiraz incəsənəti, yəni etiraz musiqisi o cümlədən, kifayət qədər zəifdi, amma yenə də var, biz hətta bu haqda danışmışdıq zamanında, yenə də var, konseptual incəsənətdə belə cəhdlər edildi, sonra teatr yaradıldı, kiçik bir teatr, amma cəmiyyətin bütün yəni, təbəqələrində olduğu kimi burada da çox zəifdi müqavimət. Azərbaycanda avtoritar.
Yəni sizcə bu bir düşünülmüş siyasət idi ki, yəni muğama köklənmiş incəsənət siyasəti olsun və yaxud daha müti deyək incəsənət tərzlərinə.
Yəni bu əslində yəni patriarxal belə deyək, patriarxal paternalist belə quruluşun cəmiyyətin quruluşundan, yəni özünün daxilindən irəli gəlir. Tək yəni hakimiyyət də deyil buna, tək buna hakimiyyət köklü deyil. Biz razılaşın ki, yəni bütün
yəni, cəmiyyət özü də köklüdür.
Təbəqələrində buna böyük bir rəğbət var ki, yəni incəsənətin sosial mahiyyəti, belə deyək, müasir zamanla refleksiyası filanı olmalı deyil. Belə bir dahilər var, böyüklər var, ütlər var, əbədilər var, əbədiyyət var. Ələkbər bu haqda yaxında məqalə yazmışdı ki, əbədiyyət axtarışındadırlar Azərbaycanlı. Yəni bugün bugünü görmür amma bəzi. Yəni bu əslində yəni belə deyək, orta əsrlər düşüncəsi. İncəsənətə orta əsrlər sakral belə münasibət. Orta əsrlərdə incəsənət yalnız sakral mövzu ilə bağlı idi. Yəni kosmos, Allah, yəni mütləq ideya və belə deyək. Yalnız böyük Fransız burra inqilabından sonra incəsənət başladı tamam başqa şeyləri görməyə. Yerə indi, insanları gördü, insan problemi, insan ümumiyyətlə insan mərkəzçi incəsənət insan mərkəzçi cəmiyyətdən, fəlsəfədən doğa bilər. Sakral ideyanı daşıyan cəmiyyət, yəni feodal cəmiyyət, orta əsrlər cəmiyyətdir. Orada belə incəsənət yarana bilməz, onun zəmini yoxdur. Bizdə də yəni belədir də, bu sözü 100 dəfə eşitmişik ki, yazıcı getsin, yazsın, yazsın. Nə yazacaq bilinmir.
Yəni, Elxan bəy
danışa bilməz, o birisindən danışa bilməz, hakimiyyətdən danışa bilməz. Təşəkkür edirəm, buyurun.
Elxan bəy, yaxanızı kənara çəkmək istəyirsiniz bu mövzudan bilirəm, amma sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirik. 88-89-cu illərdə bu Heyratı Muğamı üstündə Qalx Ayağa Millət oxunurdu və bunun nə dərəcədə təsiri var idi? Yəni, var idi mı? Siz necə düşünürsünüz? Bax, bu incəsənətin siyasi bu bir mədəni komponenti var idi mı siyasi yüksəlişin və necə olur ki, indi yoxdur sizin fikrinizcə?
Mənim o zaman 18 yaşım var idi, mən tələbə idim. Bəli, mən də biraz bu hadisələrə meyilli idim, tələbə hərəkatında fəal iştirak edirdim, meydanlarda yatırdım. İndi 42 yaşım var. Mən xarakterdə dəyişməmişəm, o fikirlərimdə qalıram. Bəzi zamanda demokratiya, insan haqları, liberal islahatlar mənim üçün də əsasdır. Yəni bu mənada məndə elə bir dəyişiklik yox. Mən düşünürəm ki, siz bayaq toxunduğunuz məsələ ki, 18-ci, 20-ci ildə bizim babalarımız bu dövləti yaratdı, niyə inkişaf olmadı? O toxumlar bizdə hələ də qalır. Rəşad bəyənə yazıram, bir siklik dövrü var. İndi biz elə bir dövrə düşmüşük ki, bəli, müəyyən mənfi tendensiyalardan danışa bilir. Amma mən Ukraynadakı hadisələri də Azərbaycan üçün nümunə və model kimi görmürəm. Adi faktları deyim, yəni bu ordudan danışırıq, bu hadisələrə başlayanıb məlum oldu ki, bunlar 6000-li ordusu var. Yəni Yanukovic bu qısa müddətdə ordunu dağıda bilməz. Deməli, əvvəllər də bu istiqamətdə iş görmürlər. Və yaxud Rusiya sərhədi yoxdur bunlarda, qurmayıblar. Yəni bütün tənqidi Yanukovicə yükləmək də düzgün deyil. Əlbəttə azadsevərliyi yaxşıdır, amma sən bir güclü dövlət də qurmazsan. Bu 23 ildə Ukraynalılar çox dəhşətli bir güclü dövlət qurmayıblar və indi onun əziyyətini çəkirlər. Bu mənada mən Ukraynanı özümüz üçün model görmürəm. Biz öz yolumuzla getməliyik, bəli, bizim mübarizəmiz hələ davam edir və mən düşünürəm ki, o toxumlar ki, 89-cu ildə və yaxud ondan əvvəl 18-ci ildə bizə qoyulmuşdu, o toxumlar bizdə qalır. Sadəcə müəyyən bir dövrdə onların inkişafına ehtiyac yaranırdı.
Aha. Rəşad bəy, sizin də fikrinizi öyrənək bundan bağlı.
Ukrayna məkan olaraq, xüsusilə də Qərbi Ukrayna və ya Mərkəzi Ukraynaya siz baxdığınızda, siz hiss edirsiniz ki, daha çox Avropadasınız. Yəni, bu mədəniyyət fərqi orada əslində, düzdür, biz bayaq danışdıq ki, istənilən cəmiyyəti avtoritarlaşdırmaq olar və avtoritar tendensiyaları yükləmək olar o cəmiyyətə. Amma Ukrayna cəmiyyətində özündə bir Avropa rüşeyimləri var. Yəni, Polşanın bir hissəsi olub uzun müddət qərbi, deməli, Ukrayna və katolik mədəniyyəti orada var və tamam, çox fərqli bir məkandır. Yəni, kültürəl baxımdan çox fərqli bir məkandır.
Elə
yəni,
burada biz yəqin ki, yekun vurmalıyıq söhbətdə. Təşəkkür edirik Rəşad Şirinə, İlxan Şahinoğluna və Elmir Mirzoyevə söhbətdə iştirak etdikləri üçün. Fərq sözsüz ki, var və fərq ilə incəsənətin ritorikasında da var. Azərbaycanda itirilmiş torpaqların sızlaması kontekstində olan incəsənətdən fərqli və yaxud da ki, düşmənə ölüm ritorikasından fərqli bir incəsənət formalaşır. Bir etiraz incəsənəti və siyasi incəsənət formalaşır indi Ukraynada. Elə qaydaq bu daxda otursa və onlar deyirlər ki, kədər olmasın və qızıl güllər olsun, amma tikanlar heç kimi incitməsin, amma dambaz qayıtsın. Bax belə deyirlər. Bəzi dinləyicilər işdən sonra sabaha qədər sizdən ayrılır, xəbər saatını izləməyi unutmayın.